Үштүгар ханар он тоску эге. Ахав Езавелгі Илияның қылған бүгі жүвезін, оң іштінді Ваалдың бүгі медечілерін шанжып өдіріп қағанын жоаларға. Езавел Илия жы айбычызын ұдып, сөз самжытқан. Бір әвіз ол медечілерінің амы танын үскәнің дек. Дарта бой еге жедір сейін амы таныңны база үспәс болзымыза. Бұрғанар мені қанжар да кәзетке яан. Илия оны дыңнаш, қорға беріп, амы танын қаңбалап дезік бен. Иудейді тұрар, Бейершева хорыға жеткіш. Ол, чалжазы олды аңа артырық баан. А боду, ең күрға қовыда бір хүн жорур черчі жорый барғаш. Хараған адаңға ору алғаш. Бодынға өлім тіліп. Мен да болдым, дейірге жайақчы. Амы танымны үзіп қағып көрім. Жүге дейірге, ада өгбінден дейірі дейір жүйем жоқтыр, дейін. Он ол, хараған адаңға чыда ұдық болған. Кенерттен, дейірге жайақчының төлейзі аңа дейік біш. Тұрып біл, жемнен, дейін. Илия долғандыр көрге, бажының жанында отқа қағырған далған білі, сұғылы тонға бар болған. Ол жемленіп, сұғы жалғаш, қатта базы ұдық болған. Дейірге жайақчының төлейзі иігі ұда келгеш, аңа дейік біш. Тұрып, жемленіп ол, оң башқа ұрақ орыққа шыдашпасын, дейін. Илия тұрып білгеш, жемленіп, сұғы жалған. Салған ағаш жемді чіп, күш кіріп алғаш, ол, төрттен түн күн жораш, бұрғанның хорихтіп таңға жеде берген. Тағыға Илия күші кере бергеш, хону алған. Он, дейірге жаяқчы аңа бодының сөзін ажыдып, Илия, сен жүйі дейш бейір келдің, деп жуалан. Ол, мен ақ шәрілік бұрған, дейірге жаяқчыға тыққа жүткілдік баран болып жұрдым. А, израильчілер, сен жағы кереңден ойталап, өргіл салып әдігештеріңні үрегдеп, медечілеріңні қылыш білі шанжып өліріп қағды. Мен жасқан артым, олар ам, мен амы таныны базы алық саптырлар, деп қарылан. Дейірге жаяқчы, үнгеш, тағырыңға мен мұрныңға тұрып ал. Мен сен жаның білі әртеу ермін, дейін. Оң қорғынжық қат қазіргі қатық білгеш, дейірге жаяқчының мұрныңға тағларыны бұзып, қайларыны жуыра шақ бақпын. Анжалза да ол қатта дейірге жаяқчы көзіл бейін. Қаттың соңында чер шімдешкіні болған. Анжалза да аңа дейірге жаяқчы көзіл бейін. Чер шімдешкінінің соңында от қық білгін. Анжалза да ол отта дейірге жаяқчы көзіл бейін. Оттың соңында оғжым үн дыңналған. Үнні дыңнақ баш, Илия арның шыва тоны білі тулаш. Үнік бейіп, күй асыңға тұру алған. Үн оғын, Илия, сен жүйі дейш бейір келдің, деп айтырған. Илия, мен ақ шәрілік бұрған, дейірге жаяқчығы тыққа жүткілдік баран болып жұрдым. А, израильчілер сен жағы кереңден ойталап, өргіл салыр бәдігештеріңні үрегдеп, медечілеріңні қылыш білі шанжып өліріп бағды. Мен жасқан артым, олар ам мені база өліріп барын қызыдып тұр, деп қарылан. Дейірге жаяқчы аңа, келген оруң білі дедір екпеш, Дамаскының ең күрғақ хоғызын же жору ұт. Анар жеде бергеш, Азаил деп кезінді Арамей жонның қағаны қылдыр томайлап жақ бағ. Он, Намесейнің олы Ехуны, Израилдің қағаны қылдыр томайлап бағ. А Авел Мехолы чүрттің Шафаттың олы Елисейні, сейін соң салғар, бұрғанның медечезі қылдыр томайлап бағ. Азаилдің қылажындан тірік артқан бүгі ұлысты, Еху өлірік бар. А Иехуның қылажындан дірг артқан бүгі ұлысты Элисей өлдіріп бар. А мен Израильге, Ваал бұрғанның бұрныңға тіскі қырынға сөгірбейін, оң түрділерін ұшқаван, чеді мүн кезіні бодыңба қадағала алға мен, дейін. Илия ортан жорый барғаш, Шафаттың олы Элисейіні тұп алған. Элисей олы еді, оң иі қошары білі чер шалдырып тұрған. А боды оң иігі қоштың соғы білі бар жоран. Илия оң жаны білі әтіп жүткіш, оны шыва тоны білі шулақ баған. Елисей инжан шарыларын қағық баш, Илияның соңдан маңнап жорық баған. Ол, ава мәчен білі байырлажып, ошқап қарын жөшбелік көріңер. Оң соңында сілеріні әдерермен, дейін. Илия, дедір еуіт, мен сенге чүні қылып берген кежімен, деп қарылан. Елисей дедір еуіп көлгіш, қоштан иі шарызын соң алған. Ол, ұяш андазының өрттеткіш. Етті отқа бұзырғаш, ұлысқа үліп берге, олар чіп тұрған. Оң соңында ол Илияны әдеріп жорып көш, оң тұзалақшысы апырған.